Poliisi mu bitundu ebya Kampala ekutte omusajja Herbert Musaasizi ono nga kigambibwa yeyatta omwana amanyiddwa nga Martin Bukenya kubigambibwa nti yali amusangiriza ne muwala we ow'emyaka 14. Rachel Kawala ayogera ekitongole kya poliisi mu Kampala agambye nti omusajja ono asangiddwa mu bitundu eby'eggulu.
Era mu kutemula Bukenya Martin ow'emyaka 18 ku lunaku lwa Valentine 2:00 ez'ekiro mu Mabanda Cell mu Gombe Division mu Wakiso District, nga Musaasizi Herbert akwatiddwa mu disitulikiti ey'eggulu gy'abadde yeekukumye, nga okunoonyereza kulaga nti Bukenya Martin ono nga yali asomera ku Hillside Secondary School e Matugga, ng'ono yali mutuuze mu Kirinnya Bigo mu Kawanda mu Nabweru Division mu Wakiso District, nti ono yakubibwa omwami ono ng'amulanga oba kyaddirira okumusanga mu maka g'omwami Musaasizi Herbert ng'ali wamu ne muwala we ow'emyaka 14. Era nga omwami ono kigambibwa yamukuba era paka kumutta, nga ono akuumibwa mu kaduukulu kaffe nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso.